Tere kuulema 4721. keskpäeva saadet on reede 10. veebruar. Head kuulejad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised. Tornimäe kandi rahvas on meile külla tulnud. Ja tere tulemast, Raili Nõgu, Tornimäe kooli direktor. Siis Indrek Nõgu, Neemi külavanem.
Tere.
Reelika Laks, lapsevanem.
Tere.
Agnes Kärner, lapsevanem.
Tervist.
Ja MTÜ Pöide kogukondjuhatuse liige Jüri Soo, tere.
Tervist.
No nii suurt seltskonda ei ole meil ammu Tornimäe kandist külas käinud põhjusi ju küll ja veel. Kõik kuulajad ilmselt on lugenud aegajalt, ikka lehest käib ka läbi see teema, et kas see Tornimäe kool nüüd pannakse kinni või ei panda kinni. No me räägime ilmselt kooliteemadel ka, aga Jüri, sina lasid Ginni pudelist välja, mis asjus tegelikult me täna siin koos oleme?
Põhjuseks on 10. jaanuar Tornimäel, kus sõbralt saadud kutsena lihtsalt uudisimust läksin kohale kuulama siis Rahvamajja Saarema valla kava, mis puudutab siis Tornimäe põhikooli. Ehk siis kava sisu ühendada lasteaed ja põhikool ja siis järgult kaotada põhikoolist kolmas kooliaste. Et kõrvalt vaatajana, miks ma seda nimetan, on see, et ma olen nüüd ise olnud 6 aastat Saaremal. Väga õrnalt asjaga kursis olnud, et pigem mitte. Aga see reaktsioon, mis seal tekkis, ehk siis kogu see reaktsiooni asetus ja see imestunud inimeste näod ja kõik see nõutus ja kõik see äkilisus, kuidas see nüüd tuli, tekkiski siis päeva lõpus selline idee, et kuidas seda asja kuidagi koordineerida ühest kohast, et inimesed ise ka nagu näeksid, mis toimub, kuidas toimub, et ei oleks erinevaid osapooli, vald, kool, osavald, lapsevanemad. Ja seal tekiski see Pöide kogukonna mõte, et kõigepealt luua nagu ühine platform ja siis tuua erinevad osapooled oma arvamustega ja siis nii-öelda jätkata seda arutelu, et kuidas seda asja edasi ajada.
Rallide kooli juhina ju... Meenutage, mis ajast seda Tornimäe kooli reformi, mist on juba arutatud. See on ju nii vana teema, et sellest on kogu aeg minu meelest räägitud. Miks see Tornimäe kool kogu aeg niimoodi ette jääb kõigile?
Jaa, tegelikult on see teema olnud ülal juba vähemalt 20 aastat. Ja ma tean, et üks õpetaja, kes meil on koolis töötanud üle 30 aasta, ütles, et tema on seda kogu aeg kuulnud. Ma ei tea, mis põhjusel see nii on. Eks neid koole ole ju siin Saaremaal ka varem suisa kinni pandud, et me kõik teame neid väikseid koole, mis olid seal tagaverel ja mis juhtus Torgukandis. Ja ma ei ole sellele väga vastust saanud, sest et nii palju, kui ma ise olen püüdnud kogu aeg rääkida, on need väikesed koolid investeering tulevikku. See tähendab seda, et kui me toetame praegu neid õpilasi, kes vajavadki sellist natukene rahulikumat keskkonda ja saavad omas tempos õppida, sest et väikesel koolil on ju need eelised, et iga õppija areng on ju toetatud ja kõik on märgatud. Et nii need, kes natuke rohkem tuge vajavad, kui ka need, kes on väga andekad, et me saame nendele rohkem tegevust leida. Et ühesõnaga ma ikka ja jälle kordan seda, et kui me täna ei panusta haridusse, siis ühel päeval me hakkame rohkem maksma sotsiaalteenuste eest, sest paraku aeg näitab seda, kui palju on järjest rohkem vaja tegeleda meie lastekaitse töötajatel koolitõrgetega lastega. Me ise ei ole seda kogenud, sest et meil on kõik väga hästi, tahavad kooli tulla nii õpilased kui ka õpetajad igal hommikul
see on väga hea, et ka õpetajad tahaksid kooli.
Suure hea meelega. No ma lihtsalt olen kuulnud kusagil, et on olnud sellised suuremad koole, kus õpetajad mõnikord tunnevad ennast ebamugavalt. Aga meil on kõik väga hästi. Me oleme üks suur pere.
No Indrek, teie kui Tornimäe kooli vilistlane, No mind ajab alati marru see ja karvaturri, kui kusagil räägitakse, et noh, väikestes koolides ei saa anda nagu päris seda kõige paremat haridust. Kuidas teile tundub? Te olete oma haridusega rahul, mis te Tornimäe koolis saite või oleks kuskil äkki olnud ikkagi parem? Te ei järka vahel sellise tundega, et noh, oleks pidanud ikka minema, ma ei tea, kohe mõnda suurde kooli algust peale, et ilma aegu sai seal Tornimäel käiduda.
No siin kohal peab siis täpsustama, et tegelikult ma läksin suuremasse kooli, et ma ei lõpetanud kooli ära, ma läksin viiendas klassis Torisse.
No ikka jah, oh, jah, see on väga suur kool muidugi.
ja juba tolla ajal tegelikult läksin sellepärast, et mis on nüüd 20 aastat tagasi juba isegi rohkem. Juba siis räägiti neid jutte, kuidas hakkavad tekima paralleelklassid ja oli väike konflikt klassijuhatega ja siis tuli otsus minna Orissaare kooli. Aga siin kool ma arvan, et see ei puutu asjasse, sest väikest kooli väikses kogukonnas on ilmtingimata vaja. See on minu selline visioon ja see on üks põhjus, miks mina tagasi tulin Tallinna linnast maal elama juba 12 aastat tagasi ja praegu ma näen ka, et need väikse koolis väikestes kohtades on ääretult olulised, et inimestel, kes on ära läinud, oleks kuhu tagasi tulla, sest kui sa tuled perega tagasi, siis sa soovid oma lapse panna ikkagi kõige lähemasse kooli ja ma siiamani tunnen, et laps võiks käia eeskätt kodule kõige lähemas koolis. Ja kõik koolid võiksid olla need kõige paremad koolid ja siis ei ole vaja valida, et ma olen kaugemasse kooli või lähemasse kooli. Ja see sama kokkusaamine seal 10. jaanuaril, mul jäi üks lause ühe lapsevanema poolt meelde, et head last ei suuda ükski kool ära rikkuda. et selles mõttes, sellepärast ei tasuks nagu väga muretseda.
Ja praegu te olete siis Tornimäe kooli lapsevanem?
Ma ei ole aga lapsevanem veel. Aga siin teel siia...
Asi liigub selles suunas
ja teel siia ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult ei saa mõelda ainult seda, et minu lapsed käivad seal koolis, et kogukonna sees on ju, kõik lapsed on ikkagi kogukonna liikmete lapsed ja mis moodi need lapsed üles kasvavad on meie kõigi asi, sest pärast minu lapsed kasvavad teiste lastega koos ja minu asi on ka see, et nendest lastest kasvaksid head kodanikud.
Nii, lapsevanemad Reelika ja Agnes, te teate kunagi Abruka legendaarne koolijuhti raamatukogu hoidja Salme Tuulik on öelnud sellise kuldse lause, et väga raske on kooli pidada, kui lapsi ei ole. Kui vähe või kui palju peaks koolis lapsi olema, et teie hinnangul veel võiks kooli pidada? No see on muidugi ennekõike raha küsimus, rikas oma valitsus võib pidada kooli ka ühe lapsega, aga mis see mõistlik oleks teie arvates? Et palju, noh, räägitakse, et ikka kui on väga vähe lapsi, et siis ei teki seda sotsiaalsust ja noh, ühesõnaga lapsed tahavad ikkagi suhelda ja noh, ikka kui klassis on kaks last, siis on ikka nagu ikka jube vähe ja jube paha. Mis te arvate asjast?
Mina arvan, et 100 last võiks olla selles Tornimäe koolis julgelt. Et 12 õpilast klassis oleks veel päris paras keskkond, et umbes sinna kanti. Aga jah, meie tulime ka mandrilt nii palju, ma ütlen, sinna juurde ja tulime väga väikesest keskkonnast, Aakre, algkool, mõisakool oli siis see algkool lasteaed ja seal käis täpselt sama teema selle kooli sulgemisega ja et panna kõik lapsed siis suurematesse kõrvalkoolidesse. Ja kui me siia tulime, siis tegelikult meie unistus
ei
oli...
Ei uut.
Oli, ja nüüd me oleme sama selle, kui idagi nagu see ülesanne ei seal just kui täitmata, et nüüd me täidame siin seda ülesannet. Ja tegelikult ka, mis oli meie soov, meie perekonnas käis selline mõte läbi üldsegi, kui need lapsed olid imikud, et meil on vaja privaat õpetajat. Ja no imet, meil tulid lapsed Tornimäe kooli ja nad saidki omal privaat õpetaja. Sest kui on ikkagi kaks sinu enda last ja üks teise pere laps, siis on ju see just kui privaat õpetaja, et selline, minu jaoks oli see nende laste alguseks küll ülisobiv, et kui lapsed alustavad oma eluteed, siis väikselt ja et nad saavad veel seda teha mängides, et suures koolis hakkab ikkagi see väikese lapse tee suht olelus võitlusena juba peale. Nii et minu arvamus on see, et lapsi peab olema, et see kool jätkuks ja see saab ka nii olema. Usun sellesse.
Agnes.
Ja, et kui minu esimene laps tuli Tornimäe kooli, ta tuli küll ka kolmandas klassist alates, sest mõtlesime ka, et väike kool, et kuigi ta oli Toornimäe lasteaias käinud, et ikkagi Orissaares on rohkem võimalusi, spordikool, muusikakool alustas, siis tegelikult tal ikkagi ei sobinud see ja laps ise soovis tagasi Toornimäe kooli. Ja siis ta oli 100 õpilane, et kas oli 2003, kui ma ei eksi. Ja ma ütlen, et kõik minu lapsed on pärast seda läinud sinna kooli ja hea meelega läinud. Ja kes on jõudnud presidendi vastuvõtule, kes on raketi saates käinud, et ma olen väga rahul. Ja nüüd mul on ka viimane, kõige noorem laps siis käib teises klassis ja temal on just selline erivajadus või selline, et temale sobibki selline just väike klass, nagu tal ongi praegu, et ma ei kujutaks ette teda suures koolis. Et, ja isegi see väike klass, ütleme Orissaare koolis, et kui seal räägitakse, et on suured klassid ja siis teeme need väike klassid sinna kõrvale, aga mis siis nagu vahetunnis, et see on ju ikkagi suur kombo, et see ei töötaks.
Raili, palju teil praegu õpilasi on? Inge kirjas täna hommikuse seisuga.
Täna hommikuse seisuga 36.
Ja hiilgeaega teil on olnud?
Tegelikult ma hiilgeaegu väga ei tea.
No ütleme, et teie karjääri ajal.
Minu karjääri oli 64. Et see oli siis, kui ja, 2007.
No Jüri, sa oled selles ajale artiklis ka öelnud ühe niisuguse lause, et minu mõte ei ole kuidagi moodi soov vallavalitsusele vastanduda, otse vastu pidi soov teha koostööd ja noh, seda pärast me täna ka siin oleme, et selle klasside arvu vähendamisega, noh, ju kõik ütlevad, et tegelikult praegu ju, noh, tähendab, Toornimäe kooli nagu kinni panema, keegi ju praegu ei hakka, seda ei ole keegi öelnud, eks?
Minu jaoks on nagu kaks kaarti laual. Esimene kaart on see, et olen samamoodi mandril väikeses kohas kasvanud, väikeses koolis käinud ja on nii olla see vahetu kogemus, kuidas nende väikekoolide ja suurkoolidega on. Sakala nii olla nõlvade kandis seal on niimoodi, et mul oli 10 kilometrit Võhmasse kooli, 10 kilometrit Suurejani kooli ja ma käisingi 10 kilometrit peal algkooli, siis nii olla mina valisin Võhma. Aga elulina kogemus Võhma lihakombinaat teatavasti läks pankrotti. Et ma olen näinud seda nii-öelda kogukonna hävingut, ehk siis, et üks oluline asi kaob ära kogukonnas ja sellest jääb nagu tühjus järgi. Nüüd Suurejaani on nii-öelda olnud teisel pool, aga seal on olnud inimestel teguseid toimetajaid ja on tulnud nagu ideid ja see Suurejaani samamoodi see kell seal ripub, et millal nagu need gümnaasiumid asjad kinni pannakse. Aga just selle kaardi kogemuse poole pealt ma nagu näen, et seal kogukond väga hästi toimetab. Ja küll poliitikaks, et seal see veekeskus ja rahad ja muud asjad, aga on väga palju nagu kogukonnaga seda algatust tehtud, et kui ma vaatan nüüd sealt kodukohast Võhma ja Suurejaani, siis kuidas see kogukonna algatus nagu hoiab seda meelsust üleval ja noh, siian ei ole seda gümnaasiumi nagu kinni pandud. Nüüd tulles siia Toornimäele, põhimõtteliselt on samamoodi, et siin on tohutu potentsiaal, et kui nüüd ma jätaksin need emotsioonid nagu välja, et kõik saavad aru, et raha on vähe ja üks päev see nii kuskil pannakse kinni ja mida iganes, aga praegult on ju olukord selles seisus, et lahendame siis selle probleemi ära. Anname meile võimaluse, sest siin on tohutu potentsiaal. Siin on geograafiline potentsiaal, olles Muhu kõrval, Orissaare lähedal, kooli suurus võimaldab, eks ole, kõik need nii-öelda koolivälised asjad, mis seal toimetavad, eks ole, see loodus, need suvelaagrid, kultuurimaja pood, söögikoht, et see on tohutu suure potentsiaaliga nagu kohte ja nüüd, kui ma võtan seda nagu tagasi Võhma ja Suurejani, siis mina nagu näen sellest Toornimäest seda Suurejani poolt. Et tegelikult on vaja seda potentsiaali nii-öelda täita siis nagu ideedega. Ja ideid on mul siin endal tekkinud ja ideid on saadud ka siis nendes kogukonna kõnelustes. Ehk siis kogu see situatsioon on just kui seljad vastamisi ja mõtleme siis sellele potentsiaalile, mis meil on nagu sisu ja anname selle nagu vallale.
No ühesõnaga kogu see asja mõte, mis me, miks me ka täna siin oleme, on see, et rohkem ära kasutada seda koha pealseid neid võimalusi, neid inimesi, et kui me nii-öelda turundame oskuslikult kogu seda pöide piirkonda, siis muu hulgas me saame ära päästetud ka kooli.
Umbes nii.
No põhimõtteliselt.
Ja nüüd see sama sõnum, mis siis 10. jaanuaril toodi, ongi mingis mõttes siis see ärataja. Et samal ajal, kui te rääkisite, siis mul oli peas kujund, et nüüd vald tuli ja andis palli meie kätte, mida ta kõik selle aja oli oma käes hoidnud, et no mis nüüd saab, siis nüüd anti pall meie kätte, võtke midagi ette või siis meil on selline kava teie jaoks, eks siis tegelikult nüüd on asi antud kogukonna kätte ja kui meile võimalus anda, siis me saame vähemalt proovida midagi ette võtta ja siis kui läheb õnneks, siis on kõik õnnelikud tegelikult.
No, kogu küsimus ongi ju selles, et noh, see sama, me jõuame selle sama koha peale tagasi, et koolis on liiga vähe lapsi. Aga miks need lapsi nii vähe on? Noh, see, et inimesed leiavad omal elukoha kuskilt mujalt, leiavad tegevuse kuskilt mujalt, et see koht, kus nad parasjagu on see siis see Tornimäe pöide või mingi muu koht kuskil, et see ei paku nagu inimestele piisavalt niisuguseid võimalusi. Et selles on nagu küsimus, et nüüd oleks noh, niimoodi piltikult öeldes jalad kõhvalt välja ajada.
Ja just tegelikult see ju sünnibki praegu. Et sündimas on loominguline ja loov inimene, kellel on sellised ideed ja tegelikult, et kui me oleme sellises, kui inimene on uinuvas olekus, siis tal on mugav ka selles uinuvas olekus sinna jääda sellesse staatilisusesse. Nüüd on tekinud liikumine, kus iga üks peab mõtlema, kuidas me jääda saame. Et lõpuks ma näengi seda, et see on kogukonna tõus, et tänu vallale ja nendele sündmustele, mis meid on tõmbanud sellesse keerisesse, on tulnud lauale väga palju häid ideid ja on tulnud ka uus liikumine integreerida siis kogukonna lapsed. See siis tähendab mitte ainult Tornimäe lapsi, vaid Orissaares käivad ja kes siin selles ümbruses, pöide ümbruses elutsevad lapsed, et saada kokku ja tundma õppida teine teist, et ei tekiks ka edaspidi seda barjääri, kui see üleminek ükskord tuleb. Et aga mis me siis koos ära teha saame? Ja ometigi lapsed liidavad ka vanemaid, nagu ma näen praegu. Ja saame me seal kokku ja siis näemegi, et oh, kui lahedad inimesed meil siin elavad. Ja see on tõsi, sest ega seal üksi niimoodi külas istudes ja nii nagu et sa on, kõik on välja surnud, nagu siin üks õhtu oli, et lugesime seda luuletust ja meil aia ärne tänavas ja siis lastele rõhutades sellest, et mis seal luuletuses on, et seal on ju sinu lapsepõlv sees ja siis Mia teatab üks tütardest, et mis lapsepõlv see on, et siin ei ole ju lapsigi, et siin külas pole isegi kedagi, kes neid teeks.
Teil on väga teadlikud lapsed.
Ja, et me oleme sinna jõudnud, aga nüüd kui meie ärkame, meie hakkame tegema, siis sellest saab just kui üks suur loosung või ütleme tegelikult, siis me teeme ennast nähtavaks, mitte ainult meile endile selles kogukonnas, aga see plaan on ikkagi ideeliselt juba läinud edasi, et vaatame veel kaugemale.
Nii, no siin võib olla üks selline probleem, et kas see ärkamine ei ole tulnud natukene liiga hilja, sest noh, ütleme, laps, kes sünnib piltikult öeldes noh, sel aastal läheb kooli 7 aasta pärast, eks ole? Nii, kas kool jõuab ära oodata need sel ja järgmisel aastal sündivad lapsed?
Ja me jõuame need lapsed kõik ära oodata, sest
kindel.
Sest just praegu ongi see õige aeg ja kogukond on ennast nii-öelda kokku võtnud ja see on suurepärane, mis kõik praegu sündimas on, kõik need mõtted, mis on veel alles mõtted ja mis juba on vaikselt hakanud liikuma, et see kõik on suurepärane ja meil on usku sellesse. Ja kui siin enne oli juttu sellest, et kui mõni kooliaste koolilt ära võtta, siis see tegelikult ei ole päris see, sest meil on vaja kindlustunnet ja me oleme võimelised, me oleme suutelised ilusti jätkama 3 kooliastmega ja me ei taha korrata ühtegi seda sammu, mis siin on läbi käinud, et ei ole, ma ei mäleta aastanumbrit, aga mis juhtus Torguga, seal anti ju võimalus, et on neljaklassiline, aga me ju teame, mis tegelikult juhtus. Et selles, mis siin enne jutuks oli, seal on tõetera sees, et need tekivad need kahtlused. Aga kindlustunne on peamine, mida lapsevanemad vajavad, mis siiani on olnud veidi tõesti kõhklev, et kui need jutud liiguvad kooli ebakindlast tulevikust, siis see paneb tõesti valikud tegema. Aga me oleme valmis ja koos kogukonnaga me teeme selle ära. Nii et täna sündivad lapsed tulevad kindlasti Tornimäe kooli ja lõpetavad seal ilusti 9.
Ja siin kohal teilt ei saa ju ära unustada seda, et me ei pea rääkima lastest, kes täna sünnivad, sest hästi palju on peresid, kellel juba on lapsed, kes võivad ka soovida Eesti piires liikuda ja endale uue koha leida.
Tulevad
sinna piirkond elama. No siin on ju reelika näol on lapsed, et ta ei tulnud pöide piirkonda ja ta ei sünnitanud neid lapsi siin, vaid ta lihtsalt, kuna ühes kohas hääbus see võimalus, siis ta leidis uue koha ja tuli oma lastega siia, et seda ei saa unustada. Just sellepärast ongi see kogukonna liikumine oluline, et mitte ainult lastele luua kool, vaid ärkav kogukond on see, mis kutsub inimese enda juurde.
No ja ega siis, no ma olen ka väga seda meelt, et ega siis kool ei ole ju ainult õppeasutus.
Kui siin ennem oli juttu nii öelda, kas pole hilja, siis mina olen nagu seda meelt, et mitte kunagi pole hilja. Et praegult ongi pall meie käes ja see on tegelikult hetk ja see on suurepärane võimalus tuua need asjad kõik nagu paverile. Ehk siis, et sellest ju, kui meil on teada, et see põhikool on, see on kogukonna süda, siis tegelikult see on ju jätkusuutlik protsess, ehk siis, et me ei vaata ka seda nüüd 5 aasta plaanis. No, ma suhteliselt noor mees, iljutelik sünnipäev, number muutus see selleks, aga minu plaan on ikkagi nagu esialgu küll siia jääda ja mina võtan seda kui elukestvat protsessi, aga seda ei saa nagu ideetada, kui üks lüli võetakse vahelt ära. Siis ulga ideid nagu muutub nagu mõtetuks ja ma ütleksin nii öelda mujalt tulnuna, kõrvalt vaatajana, väga paljudel inimestel on see mõtetus mõte nii öelda, et noh, sellel ei ole ju mõtet, sest tegelikult ei ole nagu olnud sellist sisu loovat kogukonda varem nagu eksisteerinud, kõik on kuidagi nagu omas ruumis. Väga paljud lapsevanemad ümbruskonnast, ma ei räägi pöidest, naabritega peab hoidma häid suhteid, ei tasu nagu vastanduda, aga kui meil on nii öelda ideed, meil on mõtted ja meil on kinnitus sellele, et see põhikooli 3. aasta säilib, siis see tasapisi võib liikuda ka meile positiivses suunas ilma, et läheks tülli nüüd kas siis Muhu või Orissaarega, et see on kõik tegelikult koostöövorm ja eeskuju, mida sa teed, tekitab nagu järmist ja järmist, et mul on omal kogemus, ütleme, seal mandril toimetades just see sama, et sa hakkad nagu pisi asjast pihta, sa hakkad kahekesi pihta, tekib 3 inimest, tekib 4 inimest, lõpuks kujuneb sellest endalegi märkamatult selline liikumine, siis tuleb nii öelda mingil hetkel vastasseis või mingi küsimuse arutamine näiteks siis ütleme kohaliku omavalitsusega, seal leitakse probleemile lahendus, antakse võimalus, ja ühest küljest toimetades niimoodi ühel päeval saavad kõik aru, et vau, et ilma selle, et nagu justkui ei saakski nagu olla. Et see on niisugune jätkusuutlik protsess, aga praegult jah, selle Tornimäe põhikooli puhul ongi see, et antkem nagu võimalus, aga me peame seda võimalust nagu siis nii öelda nüüd sisustama ja põhjendama ja visiooni nii öelda panema sinna.
Selles üliartiklis oli üks selline punkt ka, et praegu on nagu tekimas ka selline koolide omavaheline kas nüüd vastandumine või niisugune väikene niisugune rivaliteet, et kuidas Tornimäe ja Orissaare kool oma vahel läbi saavad, direktorid teretavad ikka veel, kui tänaval kokku juhtute või?
Ja mina olen tegelikult alati pidanud kõiki direktoreid, et me oleme kolleegid, mitte konkurendid. Kuigi aegajalt aeg-ajalt jääb selline mulje küll, et me nagu peaksime olema konkurendid ja mõnikord mõne koolijuhi puhul lööb see ka natukene välja, aga me siiski oleme kolleegid. Ja kui nüüd räägime Orissaarest, siis meil Orissaarega on tegelikult väga hea koostöö, kuigi see võibolla niimoodi ei paista välja. Me jagame õpetajaid. Ja see lihtsalt on sellel samal lihtsal põhjusel, et kuna ühel konkreetse aine õpetajal ei jagu ühes koolis nii palju tund, et ta saaks täiskoormuse, siis paratamatult tal tulebki leida kusagilt mujalt veel. Ja niimoodi me jagame päris mitut aine õpetajat.
Ja see ei ole üldse mitte kõige halvem lahendus asja juures?
Ei, ei ole. Tegelikult on see päris hea. Ja siis ei saa ju öelda ka niimoodi, et ma viin oma lapse Orissaarde, sest seal on paremad õpetajad. Aga kui me vaatame neid õpetajate nimekirja, siis õpetajad on ju samad ja teevad väga head tööd. Ja minu mõelest on see suurepärane, et meil niimoodi see toimib, sest et meie kooli ole kunagi läinud seda teed. Nagu me oleme ikka kuulnud, et mis seal väikses koolis, et seal antakse üks õpetaja, teeb seda, et nagu koormus saada, ei ole. Meil on ikka eriala inimesed, et see on väga oluline.
On teil mõni õpetaja praegu puudu ka?
Ei.
Kui keegi tahaks tööle tulla, siis ei saagi.
Ei saagi. Ei ole vaba kohta, aga see on hea, kui meile keegi tulla tahab. Siis meil on ju valiku võimalust, aga meil on praegu kõik väga head, ma ei vahetaks mitte ühtegi õpetajat välja.
No rääkides nüüd sellest nii nimetatud pöide turundusplaanist, et kuidas siis nüüd selle asjaga edasi minna? Mis te siis nüüd teete selleks, et noh, päästa kogukond enne kõike ja seal hulgas ka kool?
No tegelikult peamine on nüüd juba tehtud, et see oli 10. jaanuari õhtul, läks nagu mõte tööle ja järgmisel päeval siis Railiga pidasime nõu. Käisin idee välja, et kuule, et äkki peaks tegema ka kohe MTÜ nagu ette ära. Sai loodud juba veebi domeen poidekogukond.ee, mille nagu koduleht alles teeme, aga see, mis käiku läks, oli Facebooki grupp, ehk siis luua ühine inforuum. Ka sel samalt 10. jaanuarilt saadud infole, ehk siis, et noh, see näide oli selline, et kui see kogukonna Facebooki leht sai tehtud ja see Messengeri vestlusgrupp, siis sisuliselt kahe päevaga jooksis väga nagu suureks infolaviiniks, ehk siis, et järsk oli nagu ideid, mõtteid kohe nagu tuli ja see tekitas üks noh, tohutu vajaduse luua ühine infoplatvorm, et kõik saaksid silma peal hoida, mis toimub, oma mõtteid avaldada, et see tegelikult on nüüd juba tehtud.
Et see kõik ei ole ainult teie viie inimese selline eraasi ajada?
Ei, et see pigem on, noh, meie viiekesi siin oleme praegult nagu stuudioformaadis, eks ole, aga ütleme sellele 10. jaanuarile tegelikult ju tuli lisaks see, oli see poolest nädalat hiljem.
21.
jaanuar, jah, oli siis kogukonna kõnelused nii olla teine osa. Ehk siis kõigepealt loodi see Facebooki grupp, see Messengeri vestlusaken, see info. Nüüd sealt me siis panime uuesti kokku selle kuupäeva, saime inimestena kokku, panime ideid, rääkisime nagu järelaruteludes, panime kõik kirja. Ja nüüd ütleme, sealt edasi oli siis osavalla koosolek, nii öelda, kus ma siis nii öelda andsin siis sellest teisest kogukonnakõnelustest nii öelda selle sisendi, kus siis osavald siis leidis, et ta toetab seda kogukonna algatust. Uh-huh. Et tegelikult inforuum on loodud, arutelu on alanud, praegult on nii öelda veel tegemisel nii öelda siis sükkane küsitluse vormistik, eks ole, et kus siis inimesed saavad nagu anonüümselt isegi, noh, mõte ongi see, et võtta nagu maha pinged, mina ei tea, ei tunne ka inimesi, kes kellega, kus, mis suhtes, kus, kes käib, eks ole, et tegelikult minu mõte on selle küsimustega ikkagi jõuda siin niimoodi, et aga mis ma tegelikult tahan, mitte see, et mis naaber teeb või kuidas mul kooliga suhted on, et mis ma nagu tegelikult, ja siis ongi siukene Google'i põhine selline valik vastustega küsimustik, et saada nagu sisendit.
Uh-huh. Aga kooli tulevik on nüüd hetkes seisuga milline?
Me täna veel ei tea, aga kõige tõenäosem on see, et kool liidetakse lasteaiaga, et saab selline üks asutus .
No see iseenesest ei ole ju paha mõte või ?
Ei ole , see on väga hea , sest et me olemegi ju kõrvuti ja see on suurepärane , kui me saame veel rohkem koostööd teha , et see ka rohkem väljapoole paistab , sest meie tänane koostöö nii palju välja ei paista , nagu ma olen aru saanud kogukonna kõnelustel . Et see on hea , aga edasisi samme me ei tea , sest see uuring , mis novembris ilmus , seal oli välja toodud 5 alternatiivi, mis võib saada väikestest koolidest, et lisaks siis Tornimäel oli seal juttu Kahtla, Mustjala ja Kihelkonna, aga seal oli toodud iga koolikohta ja 5 alternatiivi, viimane oli see, et uksed kinni ja tohutud miljonid on kokku hoidud.
No seda ilmselt praegu karta ei ole.
Ei, seda kindlasti ei ole, sest me jäimegi nüüd ootama, et mis on siis see valla konkreetne otsus, sest et meil oli ka teadmatus ja teadmatus natukene väsitab. Ja siis me saimegi 10. jaanuaril teada selle, et nemad on otsustanud siis niimoodi järgjärgult kuni 4 klassi, see oli natukene ehmatus, et kui kunagi on kusagil veidi räägitud, et ainult 3. kooliaste kaob, siis see, mis 10. jaanuar välja tuli, oli järgjärgult ja siis äkki oppa oli
meil 4. Nüüd mingi 6 klassi ja siis 4 klassi.
Jah, et sellised variandid.
No ma olen aru saanud, et see 6 vist ei ole jälle kuskil seaduses nagu kirjas, et sellist asja, sellist varianti nagu tegelikult ei ole, et noh, et kui siis on see 4 klassi.
On ka 6, näiteks Kaalil on 6.
Ja. Ja kas see ei pea nüüd olema otsustatud ka mingisuguseks kas märtsiks või märtsikuu jooksul, sest selleks, et nüüd 1. septembril sellel aastal nagu lapsed jälle uuesti kooli lähevad ja teavad, kuhu nad lähevad ja mitmetes klassid lähevad, et selleks peab nagu kevadel see mingi otsus tehtud olema.
Jah, ja kui nüüd tulebki esialgu see otsus, et liidetakse kooliga, siis see ongi see esialgne samm. Ja see
klasside ongi vähendamist praegu
selle kava järgi järgmiseks õppeaastaks ei ole, aga meie siin ikkagi tegutseme juba suunaga tulevikku, et seda ei tulekski.
Et no ei, aga ma saan aru, et direktor ka päris täpselt ei tea, mis ta koolist saab.
No tegelikult
see on väga huvitav olukord.
See on tõsiselt.
Kooli juht võiks nagu teada, mis temaga jooksval kooli aastal juhtuma hakkab tema
ja,
kooliga.
Ja,
oleks ju
ja, kena. Aga see oleks väga kena, tegelikult see kindlustunne ka endale ja töötajatele, see on üks väga hea asi, mida me vajame, kuid see ei sega meil üldse töö tegemist selles mõttes, et hoolimata sellest, et me täna ei tea, mis nagu pikem plaan ette võib tuua, sest me nüüd tegutseme kõik koos ja me teeme iga päev oma tööd hästi. Selles mõttes, et me ei saa jääda ootama, et mis nüüd ja mis minust saab ja mis ma edasi. Ma täna ei tea seda ja me teeme oma tööd iga päev maksimumiga, sest see, mida me teeme täna, on väga oluline ja tegelikult ma usun, et see on väga oluline ka tuleviku jaoks, et kui me täna panustame ja teeme hästi, siis kõik läheb hästi.
No mulle meeldib kogu selle asja juures see, et noh, tavaselt Eesti inimene ju paneb oma vahel, pannakse õlad kokku siis, kui saab võidelda millegi või kellegi vastu. Et see seltskond, kes meil siin täna on et, ja kes seal MTÜ-s veel on, et te ei võitle millegi vastu, vaid te võitlete pöide kogukonna helge tuleviku poolt, seal hulgas Tornimäe kooli helge tuleviku poolt. Et, no, see peaks nagu kõlama jääma, et mitte siin, et me hakkame nüüd et me läheme kohe hangudega vallavalitsuse ette ja vikatitega, vaid et tegelikult, noh, nagu Jüri ütles, et seda potentsiaali teil ju seal on. Et, noh, see on nagu asja mõte. Miks
me sooviks valda hoopis kaasa aidata.
No, ja vallal aitäh öelda sellest, et nad meile selle võimaluse on annud.
Jaa, aitäh!
Kokku toonud.
Talentide show on praegu sellepärast, et ka koolile on ju vaja nüüd uut niši või tegevusala või millega meie siis eristume Orissaare koolist ja see on ju loomisel praegu, et miks see tulevane potentsiaalne lapsevanem tahab oma lapse panna just meie kooli ja siis me oleme siin üks grupp on loodud, sellest ma tahan rääkida, Indrek on siin on ju, et meid on tegelikult 3, et Kristi Soidla ja Indrek ja mina oleme siis need inimesed, kes alustavad kooli aia majandamisega väga suures plaanis.
Ja see toidukasvatamine on ju nii oluline osa meie igapäeva elust, mida iga laps võiks ju, see suhe ikkagi võiks loodusega olla või sellega, mis sa endale sisse paned. Et see on väga oluline ja samas me oleme kõik teadlikud sellest, kui oluline on looduse mitmekesisus ja siis samal ajal me paralleelselt üritame haridust just kui nagu homogeenseks teha, et ta toimuks võimalikult efektiivselt, aga need maakoolid ongi see haridussüsteemi mitmekesisuse hoida ?
No me oleme praegu rääkinud Tornimäe koolist , no meil on vallas ja Saare maakonnas on selliseid Tornimäe mõõtu koole teisigi . Kas nende koolide piirkondades on ka tekkimas mingid taolised MTÜ-d , olete uurinud , et noh , mis tehakse , ma ei tea , kihelkonnal , Mustjalas ?
Nii ei ole kuulnud , et Mustjalaga me oleme praegu õpilaste arvult võrdsed , aga erineme selle poolest , et Mustjala on ka juba lasteaiaga liidetud varasemalt .
No nendel läheb vist hästi , ma saan aru .
No nemad on ka said täpselt samasuguse kava nagu meie . Et nendel järk-järgult nelja klassi peale läheb . Ja ma ei ole kuulnud , meie küll , meil on suurepärane võimalus jagada ühte õpetajat ka Mustjalaga kooli , nii et Saaremaa nii väike , et ei ole kuulnud praegu jah . kihelkonna miski ajal oli väga aktiivne , aga ma täna ei tea vastata .
Jüri ?
Et mina võtan seda asja nii-öelda nagu kogukonnana ja väga ei tea neid detaile , mis on nagu tegelikult varasemalt Saaremaal olnud , aga kui nüüd võtta see pöide turundusplaan , siis kool on üks osa sellest ja siin on nii-öelda neid ideid , see kooliaed , väga oluline asi , pöidega sisuliselt algab Saaremaa , ehk siis , et kuidas see teeristist saada see Kuressaare liikuv või mandril liikuv inimene siis vana teed pidi , nii-öelda Laimjala kaudu , ehk siis meil oli nüüd teisel kogukonnakõnelustel Laimjalast ka Mare käis oma kogemusi rääkimas , mis oli seotud Kahtla kooliga , aga mina vaatan seda kui nagu piirkonna turundusprojekti . ehk siis kuidas panna kool , ettevõtted , inimesed , lapsevanemad , kõik seda ühist nagu looma ja ei pea kartma nüüd , et nüüd läheb tohutuks turismiks , et see on orienteeritud kõik nagu tohututele bussidele ja välismaistele
alati saab öelda , et ärge rohkem enam tulge .
just. Aga tegelik mõte on noh , ütleme see kooli osa nagu ära formuleerida esialgu ja sealt edasi step by step nii-öelda tuua , tekitada uudishimu . Ehk siis , kus midagi toimub , sinna inimesed tulevad uudistama . ja mõni leiab sealt kas siis naise või mehe või mingisuguse suvekodu või mida iganes . ehk siis jätkusuutlik protsess , aga kuidas saada nii-öelda see huvi sealt maantee pealt nüüd sinna pöide peale . ja loomulikult tuleb teha koostööd . Laimjala , Orissaare , Muhu ja sealt edasi , et kui sa vaatad seda vana Kuressaare maanteed , siis on seal ju veel neid nii-öelda mereäärseid alasid ja asju , et see kasvab nagu selliseks noh , piki Saaremaad pöide väravalt , eks ole . ja see kool on tegelikult , mis ma nagu nimetan , see on ikkagi nagu kogukonna süda . et oled sa turist , oled sa lapsevanem , oled sa külaline , kui on olemas kool , vaata see juba on midagi . ja kool mitte niisama külakoolina , vaid tervikuna . ehk siis , et ka mina nagu lapsevanemana mõtlen , et 5 aastat, 9 aastat , ikkagi ma vaatan ju pikalt ette . ja kui ma tulen mandrilt , kui mul juba on lapsed nii-öelda pidanud keskkonda vahetama , siis miks ma peaksin nagu korraks panema Tornimäele ja siis uuesti kuskile ? Et las nad kasvavad selle tundelise hea , noh see kolmas kooliaste ongi nagu inimesena psühholoogiliselt väga raske talle endale , et miks ma siis sellel hetkel pean teda veel nagu solgutama , et las ta olla nagu lõpuni siis selles koolis ja vaata , sealt kasvabki see väärtuspõhine , see emotsionaalne side , et ka tema võib-olla kunagi tuleb siia kodukohta tagasi . ja siis on meil oma selline pöide keskus , eks ole . et ühest küljest turistidele , aga teisest küljest ka nagu selle lapsele endale , kes areneb ja kasvab siin .
Nii , no lõpuks ma ütleks siis asja kokkuvõtteks nii , et tegelikult mul on nagu väga hea meel , et selle Tornimäe kooliga niisugune jama tekkis  sest ilma selle jamata te ilmselt ei oleks niimoodi kokku saanud , ilma selle jamata ilmselt ei tekiks mingeid uusi ideid ja mõtteid , mis on kasuks mitte ainult koolile , vaid tervele sellele piirkonnale . nii et iga ka halb asi on millekski alati hea , me peame lihtsalt selle hetke ära tabama , millal seda head kasvatama hakata .
jah , ma olen nõus .
Aitäh stuudiosse tulemast , mingu teil hästi ja jääme ootama põnevusega uusi rabavaid ideid ja turundusplaani elluviimist pöide piirkonnast .
Aitäh.
Ja meie saate stuudio külalised olid Raili Nõgu , Indrek Nõgu , Reelika Laks , Agnes Kärner ja Jüri Soo . Aitäh.
Aitäh.
Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Hille Hanso taas otse Türgimaalt. Tere, kena keskpäeva.
Tervist, Istanbul on kuuldel.
Nii, nüüd on sellest traagiliselt maavärinast möödas juba üsna mitu päeva. Numbrid muud kui kasvavad ja vaatasin täna hommikul üle maavärina ohvrite arv siis nii Türgis kui Süürias kokku juba üle 21 000. Kas need hirmud ja hoiatused, et kuna praegu ikkagi on veel väga palju varemeid nii-öelda lahti kaevamata ja paljudesse piirkondadesse ei ole veel üldse jõututki, et see number võib ikkagi veel ka oluliselt suureneda?
Jah, see on paraku reaalsus, et täna tõesti juba üle 100 tunni on möödas sellest esimesest maavärinast ja kui tavaliselt öeldakse, et 72 tundi on see kriitiline aeg, mille inimesed rusude all, kes kuidagi viisi veel ellu on jäänud, elus püsivad, et siis täna on juba, noh, ütleme see ajaram, inimeste ellujäämist ikkagi järjest vähendab, lisades siia juurde veel selle, et Kahraman Marashis näiteks, kus oli üks epitsentritest, seal on ka öösel külmakraadid, et väga külmaks on läinud ja see oluliselt muidugi veel inimeste ellujäämist vähendab, aga täna hommikul siiski Türgi uudistest 101. tunnil nägime laivis, kuidas ikkagi juhtub ka imesid, et ühe pere ema ja siis kaks last rusudelt toodi välja, et väga liigutav on see, et ma pean ütlema, et see katastroofi nagu ulatus või selle tõsisus või raskus, et mul on selline tunne, et ma ei teagi, kas Eesti inimene tajub seda sellepärast, et see on niivõrd suur piirkond, see on Eestis suurem piirkond, mis on saanud kannatada ja see mastaab on lihtsalt noh, võib-olla raske tajuda Eesti inimesele ja siis iga selline nende kõikide tohutute numbrite juures, hukkunute numbrite juures, iga selline kaader, kuidas lapsed või inimesed veel rusudelt eluga välja tuuakse, võtab lihtsalt pisar silma.
No ma vaatasin ka eile mitmeid välisuudiseid ja seal oli ka üsna palju neid kaadreid, kus keegi laps elusalt sealt rusutest välja toodi ja siis kogu see tohutu rahva mass aplodeerib seal ümber, kõik on pisarateni liigutatud ja siis no, kuskil oli ka selline kommentaar, et ka sellistel lastel ja väike lastel on sellises olukorras suurem tõenäosus ellu jääda, kuna nad seal rusude vahel lihtsalt, nad on nii väikesed. Nendele piisab sellest ruumist, mis sinna jäänud on.
Jah. Jah, no iga hoone, ütleme, et see kogu varisemine on ju tegelikult individuaalne, et on olnud väga nagu imelisi selliseid momente, kus tõesti noh, ka täiskasvanud inimesed ühes pisikeste lastega, keda on nagu jäid kallistama selle noh, traagilise õnnetuse hetkel just, eks ju, et kui majad varisema hakkasid, on nagu koos ka välja saanud, aga muidugi on ka lugusid sellest, kuidas last kallistav isa on ise hukkunud ja laps tuuakse eluselt välja, et noh, lihtsalt neid lugusid on ju kümnete tuhandetega ja iga üks on nendest individuaalne ja need inimesed on täpselt nagu sina ja mina, et nad magasid õndsat und, eks ju, esimese maavärina ajal hommikul, varahommikul, kella 4 aega oma voodites ja siis see.
Kuidas sinu hinnakul nüüd riik on kõige sellega toime tulnud? No presidenti on ju ka kritiseeritud. No selge see, et nii suure õnnetuse puhul igale poole puht füüsiliselt ei jõua ressursse, puht füüsiliselt igale poole ei jagu, see on selge. Aga sinu hinnakul, kuidas riik on käitunud riigi võim?
Ja väga raske on nagu jällegi noh, ütelda, et sellise mastaabiga katastroofe ju juhtub üliharva, et kuidas näiteks oleks reageeritud teistes riikides või milline võimekus oleks olnud, et selles mõttes võrdlusmoment ju puudub. Aga mida ma pean küll ütlema on see, et näiteks noh, rahvusvaheline abi on olnud ikka uskumatult võimas ja suur, et ma ei tea peaaegu, et 70 riiki on saatnud oma päästemeeskondi koertega ja kõik võimaliku tehnoloogiaga, isegi riigid, millega muidu Türgi on suhteliselt albades suhetes, nagu näiteks Iisrael või Kreeka, eks kõik töötavad siin õlgõla kõrval. Et see riigi muidugi võib kritiseerida selles mõttes, et praegu töötab, ütleme, seal koha peal umbes 12 000 Türgi päästeametniku, noh, mis on tegelikult väga suur hulk inimesi, aga lihtsalt jällegi, et katastroof on niivõrd suur, et selleks ei saagi ette valmistuda nagu sellisel määral, aga loomulikult me mõtleme juba praegu kõik siin, ütleme, nende hoonete kvaliteedi peale. Eile vaatasin uudistes, oli üks geoloog, kes rääkis, noh, ta hakkas tele-eetris nutma, ta ütles, et me oleme hoiatanud valitsust, et selline asi tuleb, et miks ei ole implementeeritud neid ehitusregulatsioone, eks ju, et miks on võimalik seadustest kõrvale hiilida, miks vanu maju ei ole nagu uuendatud, et see oli ju teada, et see tuleb, eks ju. Ja ühesõnaga siin muidugi tegelikult on võimalik valitsus kritiseerida mitte nii väga nüüd sellele õnnetusele reageerimises, aga just sellele õnnetuse ennetamises.
No Türgis, nagu me teame, on ju ka nii opositsiooni poolt kui siis presidendi toetajaid. Kas sellised omavahelised niisugused poliitilised erimeelsused, kas need on nüüd praegu nagu tahaplaanile tõmmatud?
Ei ole.
Ei ole?
Ei ole, et praegu käib väga vihane, ütleme, see nagu meedia võitluseks ju selles osas, et valitsus püüab näidata nagu seda valitsuse kangelaslikkust, ministrid käivad ühes linnas teise, president tuuritab nendest piirkondadest, lubades inimestele, et ehitatakse üles aasta ajaga neile uued kodud, uued majad ja näiteks siin üks päev, kui Istanbuli linna peavad, Istanbulist on hästi palju abi läinud sinna piirkondadesse ka, sest et meil on siin suured korjandused ja me kõik teeme oma võimuses on, et piirkondi aidata, et siis Istanbuli linnapea, kes on opositsioonist, läks siis samuti koha peale, et siis abi jagada ja kannatanutega kohtuda ja üks presidendipartei saadikutest ründas teda, kisendas ta peale karjus, et mida sa otsid siit, et sai sina keri tagasi oma Istanbuli ja ühesõnaga see on hästi terav tegelikult see olukord poliitiliselt, sellepärast, et mitte kõik need provintsid, millest nagu praegu see eriolukord on, neid on 10, ei ole presidendipartei juhitud, et seal omavalitsused võivad olla ka teised erakonnad. Nii et see asi on väga poliitiline ja meil peaksid toimuma mais ju valimised, nii et et näis, kuidas see mõjutab valimistulemusi, kuigi praegu mulle tundub, et pigem nagu president saab toetust juurde vähemalt nagu seda riigimeediat jälgides.
No see on ju väga oluline, sest need 14. mai vist peaksid need valimised olema erakorralised ja kui need nüüd lähevad nii-öelda valitsusele hästi, siis nad põhimõtteliselt saavad ju olla võimul veel kuni 2028. aastani, nii et nendel on kaalul palju.
Ja absoluutselt on kaalul palju, president Erdoğan tegelikult on kaks ametiaega president juba olnud, et meil käivad siin riigis ka juriidilised vaidlused, et tohiks ta üldse teist korda olnud, sest põhiseaduse järgi president võib olla võimul 2 aastat, aga president ja siis ta toetajad väidavad, et kuna vahepeal oli riigi põhiseaduse muutmise referendum, millega siis riigi valitsemine muudeti, see süsteem muudeti presidentaalseks täiesti, et nagu seda tüüpi president on olnud ainult ühe korra, et nii et tal on nagu juriidiliselt õigus teist korda veel siis olla nagu selle uue põhiseaduse järgi, et meil on jah, väga terav poliitiline võitlus, juriidilised vaidlused, kõik võimalik nagu see hästi räige poliitiline, ma ütleks sõda isegi, et näis kuhu see kohutav tragöödia nüüd selle kõik tüürib.
No tegelikult Süürias on olukord ju veel keerulisem, sest seal on ju vist peaaegu 10 aastat kodusõda, siis on seal need rahvusvahelised sanktsioonid, tänu millele nüüd ka see välisabi seal takerdub, kuna riiki eriti sisse ei pääse, mingid teed on kannatada saanud ja osasid jälle ei aktsepteeri julgeoleku nõukogu. Et no seal on see asi nagu veel poliitilisem, sest seal on küsimus ka selles, et kas need sanktsioonid, kas need nüüd hetkel nii-öelda tõsta kõrvale, abi on ju vaja, noh, ÜRO on öelnud, et seal on, neil on ka puudus absoluutselt kõigest, millest üldse võib puudus olla, ja et ikkagi selle suhtumise peaks praegu üle vaatama, kuigi see ei tähenda seda, et nüüd riigi juhtkonnale seal mingeid järeleandmisi tegema hakatakse. Et noh, seal on veel hullem see asi.
Jah, seal on tõesti palju hullem olukord, täpselt nagu sa ütled, esiteks 10 sõjaaasta jooksul on pole üldse mingisuguseid ehitusstandarde implementeeritud, nii nagu vähemalt Türgis, noh, üritatakse või ütleme uuemate hoonete puhul, aga tähendab tegelikult humanitaarabi andmist sanktsioonid ei mõjuta, et rahvusvahelised humanitaarorganisatsioonid annavad abi vaatamata sellele, kas riik on sanktsioonide all või mitte, et see on nagu üks, mida tuleb meeles pidada, aga tõesti poliitilises mõttes on see just ligipääs piiratud, sest see ala, mida ütleme see maavääring kahjustus Süürias on vähemalt 3 erineva poliitilise võimu all, üks on siis riigi keskvõim, teine on siis kurdide alad ja siis on veel alad, mida ütleme, kontrollivad nagu Türgi ja siis Türgi toetatud mässulised nagu näiteks Idlibis, kus tegelikult sellest olemasolevast humanitaarkatastroofist me oleme rääkinud juba aastaid, et seal vähemalt 3 miljonit inimest vajavad nagu nii kogu aeg humanitaarabi sellepärast, et nad on ülejäänud riigist ära lõigatud. Ja tõesti ÜRO julgeoleku nõukogus Venema ja Hiina on kogu aeg blokeerinud või õigemini üritavad nügida nagu rahvusvahelist üldsus sinna suunas, et humanitaarabi hakatakse andma läbi keskvõimu, läbi Assadi režiimi. Aga seal on see probleem, et Assad on varemgi kasutanud humanitaarabi või üleüldse riigi vahendeid nagu selleks, et ka oma enda elanikkonda piinata sõna otseses mõttes, et näiteks noh, ei anna abi ütleme teatud piirkondadele, kus siis inimesed näiteks lihtsalt kas surevad nälga või haigustesse, sest neil ei ole toidule või meditsiini teenustele ligipääsu. Nii et seda ei taha rahvusvaheline üldsus teha loomulikult ja noh, positiivne uudis on see, et vähemalt siit Türgist nüüd on kokkulepped, et alles oli ju jäänud üks ainus piiripunkt, mille kaudu ÜRO sai Süüriast humanitaarabi saata, et nüüd on avatud 2 piiripunkti veel, sest et katastroof on nii suur ja eks me siit Istanbulis samamoodi, et meil on väga suur 500 000 süürlast on siin samas ja paljud nendest mu oma sõbrad ka, et minu annetused on ka läinud just Süüriasse, Põhja-Alepposse ja nendesse piirkondadesse sellepärast, et seal on olukord veel tunduvalt hullem kui meil siin Türgis, kus nagu vähemalt on võimalik nagu abi anda, implementeerida ja on nagu ligipääs.
Kas sa tead midagi ka eestlastest või mõnest saarlased, kes praegu Türgis kuskil on?
Tähendab Eesti, jumal tänatud Eesti inimestest teadaolevalt keegi kannatada ei saanud loomulikult näiteks seal Adanas elab Eesti-Türgi perekond. Nemad muidugi selle raputuse tegid läbi ja ka Adanas varises mitmedki maju kokku, aga nende enda kodu oli piisavalt tugev, et nad saavad selle edasi elada. Ja tunti ka seda lausa Alanjani ja Antaljani välja, kus kindlasti eestlasi oli, nii et õnneks keegi kannatada ei ole saanud, aga korraliku ehmatuse osaliseks kindlasti said. Aga praegu töötab Hatai provintsis Harbije kandis Eesti päästemeeskond 40 inimeseline, kus on meedikud ja logistikud ja ühesõnaga rahvusvaheliselt akrediteeritud spetsialistid, et see teeb nagu uhkeks, et Eesti ja välisministeerium reageeris kiiresti ja Eesti saatkond siit Ankarast on eesotsas saadi Kanneli Kolgiga on väga tugevasti toetanud nende tööd, et nad saaksid seal oma panuse ka anda, nii et Eesti on väike, aga ikkagi siin koha peal ka toeks.
No seda on hea meel kuulda. No muidugi need tööd ja päästetööd kestavad seal kindlasti veel pikka aega taastamiseks on öeldud, et see võib võtta aastaid ja isegi mitu 10 aastat, kui kõik see uuesti üles ehitada. See on suur väljakutse.
See on tohutu väljakutse ja ma mõtlen, et see jääb meie elu siin Türgis kujundama väga pikkadeks kuudeks ja täpselt kui mitte aastateks, et kuhu see pöörab Türgi poliitikat ja ühiskonna elu, mis saab pagulastest, näiteks, et me ei räägi tavaliselt sellest, et need piirkonnad just, kus on kõige rohkem Süüria pagulasi ja Süüria pagulastel näiteks on Türgi riigi poolt nagu kehtestatud selline liikumispiirangud, et nad ei või näiteks oma linnadest lahkuda ilma julgeolekujõududelt mingisuguseid lubasi võtmata. Et mis saab nendest Süüria pagulastest, kes niigi väga keerulistes oludes elavad tavaliselt, nad on ütleme kõige vaesemad, neil ei ole ligipääsu paljudele teenustele, mis türklastel on. Ja et kuhu nad lähevad, mida nad teevad, teisel pool piiri ei ole Süürias samuti mitte midagi ja nüüd, kus nende olemasolevadki kodud on lagunenud, et mis neist saab, et me oleme siin mitmed äpid ja et pannud ennast üles, et kui kellelgi on vaja nagu ajutist peavarju või et siis Istanbulis inimesed võtavad ka abivajajaid vastu ja ma oma kodu panin ka üles, et olen nõus kellegagi jagama, kellel ajutiselt peavarju vaja on, aga pikas perspektiivis on täiesti küsimus, et mis saab nendest miljonitest süürlastest, kes kõik seal paiknesid. Ja neid küsimusi on veel nii palju, et arvatavasti jõuame sellest teemast veel rääkida.
Aga aitäh selle info eest ja meelekindlust teile sinna kõigile Türgimaale.
Suur tänu armsaste turvalise Eestisse ja tervisi.
Aitäh.
Kõik head.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.